from Curry. Oh! LeBron James with no regard for human life.
Říká o nemovitostech, jsou tři základní pravidla a to je lokalita, lokalita, lokalita. Tak pro mě je to uvítka minutáž. Prostě dostat se na hřiště. Jak podepíšeš Rickyho Rubia, tak okamžitě zase máš na sobě ten obrovský terč na zádech, ten obrovský metrový terč, do kterého každý chce střelit. Musím říct, že jsem se zamýšlel nad tím, když jsem tuhle tu zprávu viděl, jak vyplula na internetu, že se neudržela pod pokličkou. Do téhle chvíle o tom polemizuju, co to udělá s týmem, nebo co to může potenciálně udělat s týmem, který je možná nejhorčejším týmem, týmem, který je naprosto v laufu a je teďka na druhém místě tabulky.
Zdravím všechny basketbalové fanoušky, je tu díl, který jsem vám dlouho sliboval, který možná jeho plánování probíhalo po nejdelší dobu, ale stalo se to, je to realitou. A i když nesedíme naproti sobě v jednom studiu, ale každý za stolem ve svém skromném příbytku, Jirka ve svém sklepení radotínském, tak jsme si konečně udělali čas. Jirka je velice busy man v tuto chvíli, ale mám strašnou radost, že tě můžu zase po pár týdnech a po nějaké odmlce přivítat v podcastu Pod košem, Jiří. Vítej, ahoj.
Ahoj, Jirko, také tě zdravím. Vítám tě jako ztraceného syna a tisknu tě pevně na svou hruď.
Já se těším, protože člověče, je toho hodně co probírat, ale nechci zabíhat nějak jako daleko do minulosti basketbalový, pojďme se držet toho aktuálního a dát si zase ty naše tři frontové útoky NBA, Euroliga, NBL, OK?
Dobře, souhlasím, Mirko, střílej.
Minulý týden jsme docela dost probrali putování Vítka Krejčího, protože to nás teď asi všechny těší ze všeho nejvíc, co sledujeme NBA a máme rádi český basketbalisty, že Vítek dostává šanci v základní rotaci Atlanty Hawks. Je to samozřejmě i díky kontextu, protože Atlanta má několik zraněných hráčů a minulým týdnu jsme řešili tu nějakým způsobem jeho dosavadní cestu a od té doby zapsal do svého basketbalového CVčka blok na Jamesa Hardena při vítězství proti Clippers a taky parádní, řekněme, hesitation move a střelu přes LeBrona Jamese, byť teda Lakers nakonec Hawks porazili. Tak mě by spíš zajímalo, co z toho si pro sebe bereš, jakým způsobem se Vítek dokázal probojovat po tom, co obsal ten kruh a z Atlanty odešel, aby se do ní vrátil, tak jakým způsobem vnímáš teď jeho aktuální působení, co za tebe je zásadní a máme koukat na střely, na body, anebo na to, že vlastně hraje a o co teď vlastně hraje?
Hodně otázek, pokusím se na to systematicky nějakým způsobem odpovědět. A první, co bych vypíchnul, určitě velká pochvala Vítkovi za to, jak je persistentní, a jak věří tomu, že jde správným směrem a snaží se udělat maximum pro svůj sen, což je samozřejmě setrvání a etablování se na palubovkách NBA. Potom, co měl nepříjemné zranění, byl mimo hru. Možná mnoho lidí v Evropě, potažmo v České republice, si drbalo hlavu, že nevyslyšel jednu z nabídek z Euroligy, o kterých se mluvilo, že by se zpátky dostal do herní rotace, do herního zatížení, protože samozřejmě trénovat může hráč, jak dlouho chce, ale herní zkušenost je naprosto něco jiného. Nicméně Vítek vytrval, setrval ve své pozici a nakonec podepsal s Atlantou. Samozřejmě ten začátek byl pro ně složitý, kdy byl spíš v G League a teď se díky okolnostem, které ty jsi zmínil, dostal do sestavy A týmu, tedy Atlanty, a dostává minuty. Takže co je pro mě nejpodstatnější? To, že Vítek má obrovský potenciál, to, že to je hráč, na kterého se týmy dívají jako na možného hráče s velice slušným impactem, to je jasné. Jeho fyzická konstituce, jeho fyzické schopnosti, výbušnost a taky si myslím, že dedikace basketbalu, ty jsou neodiskutovatelné, ty všechny týmy vidí. Takže pro mě nejsou podstatné ty skvělé akce, které ty jsi zmínil, které jsme měli možnost vidět některé v oficiálních highlightech NBA. Pro mě, co je podstatné, jsou minuty, minuty a minuty. Jak se říká o nemovitostech, jsou tři základní pravidla a to je lokalita, lokalita, lokalita. Tak pro mě je to uvídka minutáž. Prostě dostat se na hřiště, být v minutách, které jsou podstatné v těch stresových situacích, tam, kde se láme zápas, ať už do plusu nebo do mínusu, být na palubovce, to je to zásadní. A teď Vítek minuty dostává. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, co bude, až se uzdraví tyhle ty hráči, co bude až. Ale to je plně zbytečné. Já si myslím, že musíme žít v současnosti, musíme žít tím, že Vítek je v současné chvíli součástí, pevnou součástí Atlanty Hawks a to je jednoznačné pozitivum. Ať to vydrží co nejdéle.
Víš, ono neexistuje moc lidí, kteří by na tuhletu otázku dokázali v podstatě jako adekvátně odpovědět, protože ty sám si zažil boj o minuty, boj o rotaci a o to, že to záleží na lidech, trenérovi, kontextu a vůbec situaci třeba, které se ten tým nachází. Získat prostě
nastavení
pevné
mysli,
místo
Jiří, nezapomínej, jako
NBA.
Vítek opravdu nebyl v jednoduché situaci.
No nebyl vůbec.
Vítek po zranění se dlouho do toho dostával. Vem si ty tlaky, které na něj museli doléhat, prostě nemohl se úplně odpojit a izolovat od vnějšího světa, aby určitým způsobem nevnímal aspoň pod kůži ty rady dobráků, kteří mu říkají, co furt děláš, čekat na NBA, nehraješ už x tou sezónu, potřebuješ zápasovou zátěž. On tohle to všechno dokázal, takže já bych vyzvihnul jednoznačně jeho mentální tvrdost a odhodlanost jí za svým cílem. To opravdu v tomhletom věku je pro hráče, jako je Vítek Krejčí, opravdu největší devíza.
No a já zároveň si myslím, že pro nás, co teď vlastně každý ráno, anebo i teda noc, když se poštěstí a třeba někdo se na ten zápas může kouknout živě, sledujeme v podstatě to, s čím Vítek přijde. A teď třeba po tom posledním zápase s Lakers, mluvil si o minutách, tak v těch posledních pěti zápasech je to 22, 31, 29 a dvakrát 25. A navíc ten výběr střel, i když jako má ten čas na polubovce v základní sestavě, tak teď proti Lakers to bylo zatím to maximum 11 bodů, střelba 5-8 z pole. A předtím 1-2, 1-5, 2-4, 1-3. To znamená, že mě z toho vyplývá, že zároveň, i když by v podstatě mohl být v tom nastavení chci přesvědčit a chci to vlastně strhnout, tak tu svou roli ale velice dobře zná a do ničeho se vlastně nenutí. A i na tu situaci si počíná jako velmi vyzrále. Alespoň takhle to na mě z dálky působí.
Tak samozřejmě my jsme velcí outsideri a hodnotíme to ze statistik, nebo když se nám poštěstí, tak vidíme části zápasu, celý zápas podle toho, jak seš nokturní zvíře a jsi schopen zůstat vzhůru a fungovat ten další den. Já bych řekl, že to, co jsi ty zmínil, ten development těch statistik svědčí o tom, že k tomu přistupuje s chladnou hlavou a snaží se etablovat postupně. Nesnažil se dostat do situace, kdyby to bral jako ve scénáři jednoho zápasu, že musí přesvědčit v prvním, ve druhém zápase. Ne, tam velice postupně to mělo určitou nástupovou křivku a teď v pátém zápase vlastně, kdy je součástí té krátké rotace, tak dokázal dát ten season high 12 bodů za střelba, při střelbě 5 z 8 a mně se zdá, že to je prostě dokazuje nebo poukazuje to na jeho hráčskou vyspělost.
A navíc to přichází také po momentu, který samozřejmě i psychicky, mentálně není úplně jednoduchý, kdy měl na ruce vítěznou střelu proti Utahu, zároveň ale prostě pokračuje v tom svém progresu a procesu a uvidíme, co to v Atlantě
ale
přinese.
Ale na druhou stranu, jako překvapuje tě to, ty jak znáš Vítka Krejčího, jak od žákovské kategorie, prostě jako má extrémně silnou hlavu a jde si za svým, ať už odchodem do Španělska, když mu bylo 14 nebo 15 let, prostě to, tenhle ten kluk opravdu už dokázal na svůj mladý věk velice mnoho a z mýho pohledu já mu jenom držím palcem.
Ale já jsem s ním vlastně mluvil, když Španělsko bylo zavřené v covidovém lockdownu a on v podstatě izolován na svém bytě, byl několik týdnů, možná i měsíců. Taky ho to nezlomilo, taky ho to posunulo, musel si prožít určitě některé složitý chvilky, o kterých asi vědí spíš sportovci, kteří se dostali někdy mimo jako rodinu a mimo dosah vůbec blízkých a známých. To je prostě strašně těžký, ale zároveň pokud to překonáš, tak potom asi s dalšíma překážkama si umíš poradit líp. A myslím si, že přesně tuhletu cestu nakročil Vítek a jako, tak, jak jsme to říkali v minulém díle, asi my společně mu jenom držíme palce a budeme rádi, když mu to přinese štěstí a samozřejmě zapojení do rotace v Atlantě.
Já si myslím, že ještě poslední jako věc, kterou by vypíchnul, je, že je docela dobrý, že se vrátil do Atlanty. Kdyby šel do týmu, který ho neznal, tak si myslím, že jako ten kontext, že už tam šel do kabiny, kde ho pár hráčů znalo, samozřejmě ta fluktuace hráčů je obrovská, ti teďka nevysypu z rukávu, kolik hráčů z minulého ročníku s ním hrálo, ale každopádně tohle to bych ještě zmínil jako malé bezvýznamné plus, že se vrátil do situace, kde byl známý a kde i on zná určitý počet nebo procento hráčů.
Tak jo, tak jdeme na Euroligu. Můžeme.
Pojďme
ne,
na
ještě
to.
vlastně jedna věc. Došel k tobě game winner Kyrieho Irvinga přes Nikolu Jokiče, protože
věděl jsem.
Oběhlo to basketbalový, asi nejen basketbalový svět a jako mě spíš jenom jako v podstatě ten den absolutně spadla čelist ve smyslu toho, že si dovolíš takovouhle střelu levačkou přes Jokiče od šestky a
Co
game
tím
on the
chceš říct?
line.
Chceš mi říct, že Jokic je dobrým obráncem, nebo co se tím chtěl říct?
Ne,
To, tomu
tak
jsem
jako on nebyl
nerozuměl.
daleko od toho, aby tu střelu zblokoval, když jsem to pak viděl ze všech úhlů, ale v podstatě
Proč
mi
mi
spíš jde
ohýbáš
o způsob
otázky?
toho zakončení, víš? Jako jdeš dvojtaktem přes hlavu z šestky, přes vyššího hráče mnohem. Bylo to jako gutsy move, ale samozřejmě kdo jiný než takhle šikovný hráč do zakončení a člověk, který se možná narodil s basketbalovým míčem u prstů a u konečku prstů, by to vlastně na sebe měl vzít takovýmto způsobem.
Nicméně utekl jsem mi z otázky. Považuješ Nikolu Jokiče za dobrého obránce?
Nepovažuji ho za elitního obránce.
Ty jsi politicky korektní. Je vidět, že tvá žurnalistická kariéra sahá už přes dvě dekády, Jiří.
To víš, párkrát. Takhle, já nejsem zvyklý odpovídat na otázky, vlastně, protože většinou pokládám, ale jako asi se shodneme, že v NBA jsou rozhodně lepší obránci na jeho pozici, než je Nikola Jokic.
Jasný, ale stejně ho milujeme, respektujeme a rádi se na něj díváme, ale abych se vrátil zpátky k tvému dotazu. Já ti dám ještě jeden. Byl to podle tebe lucky shot, nebo to ukázalo dexteritu a Kyrieho Irvinga, který je schopen i z takovéhle pozice vystřelit levačkou, já nevím, jestli to bylo push shot, scoop shot, hook shot, já nevím,
hookshot,
jakým by...
něco takového jako boční floater, nevím, jak to nazvat, jo. Ale každopádně u něj to nebyla náhoda. U něj to byla střela, která jako, nechci říct, že hraničí s jistotou, když ji bude střílet, ale zrovna u něj ta levačka je jako velice šikovná.
Takže mi říká, že z 10 jich dá kolik. Když to bude i bez obrany, já si myslím, že ta obrana tam nehrála takovou roli. Prostě tohle
dobře.
Je tak těžká střela,
tohle je strašně
neočekávaná střela s šestky levačkou, že si myslím, že Jokic tam byl, ale chtěl udělat všechno pro to, aby nefauloval. To si myslím, že jako byl OK, jako se svojí výškou se pokusil tu střelu určitým způsobem narušit, nebo výhled na koš narušit, ale myslím si, že v obloku vůbec jakoby neuvažoval, spíš se snažil být stranou, protože to bylo v poslední sekundě floater levačkou z takovýhle vzdálenosti. Takže jak mi říkáš teda, kolik by i bez obrany z 10 dal?
Jako já zase nechci znít jako nějaký optimista, který by mu na všechno věřil, ale třeba 6 bych jako mohl dát.
Jo,
jsem,
tak to
jsem,
je
jsem, jsem
docela...
naivní, jsem jako moc velký optimista.
No... A
Půlku,
mě to
půlku těch
přišlo
střel?
tak, ne, mě to přišlo tak smooth prostě, že musím ti dát za pravdu, že to nevypadalo jako absolutní desperation lucky shot, prostě, že opravdu to mělo svoji formu, mělo to svoji fluiditu. A Luka se samozřejmě držel pod košem za hlavu, byl to jeden jako opravdu z fantastických highlightů z téhletý sezony, takže tam je jeden zase z dobrých momentů v NBA, to jako tím bych to jako tak nějak zakončil.
Ale ono jde i o to, že v podstatě třeba Dallas v tom zápase proti jako nejlepšímu týmu západu ukázal momenty, ve kterých opravdu skvěle bránil a směrem k playoff. Tohle to byl jako svým způsobem a charakterem zápas playoff a tak ukázal, že určitě jako nemusí být jenom tým, který potřebuje všechny přestřílet, ale že umí, ale potřebuje to dělat konzistentně, že umí v podstatě i jako trošku zapnout. No. Tak, dobrá, teď teda se dostanu do té Evropy, jinak jako ten zápas byl moc hezký, koncovka dramatická, líbilo se mi to moc. A v Eurolize jsme včera měli pár zajímavých zápasů, který by mohly otevřít témata, na který bych rád znal, Jiří, tvůj názor. Začnu Barcelonou, protože
ale já
my
si
jsme...
myslím, že musí začít tím, že zmíní, že už máme odehráno 30 kol a zbývají nám 4 kola do odehrání základní části. Takže teď nastává ten moment, nebo už by mě řekl tak poslední 2 týdny, kde začínáš kontrolovat, s kým ten daný soupeř má ještě hrát. že už se díváš až do konce. Většinou v Eurolize je to každý moment, na každý momentu záleží devotion a bereš to zápas po zápasu. Je to dlouhá sezona, 34
Ano.
kol základní části, ale teď nastává ten moment, kdy už se začíná kalkulovat. Díváš se, s kým hraje soupeř, díváš se na to, jaký jsou tiebreakers proti jednotlivým soupeřům, který jsou spolu blízko v tabulce a už se začínáš opravdu dívat až do toho 34. kola, takže tímhle tím bych to uvedl.
Tak to je dobře a jsem rád, že se tam díváš. Já se spíš dívám na to, co se teď v posledních týdnech stalo a zajímal by mě tvůj pohled na třeba, vlastně my jsme spolu začali oťukávání a plánování toho dílu, kdy se Ricky Rubio vrátil do sestavy Barcelony. Tak dlouho už my společně tenhle díl plánujeme. A Barcelona
jo.
Včera hrála na palubovce Fenerbahce, který jako v poločase už měl to poměrně drtivý náskok a má to vlastně doma 14-1. Neskutečná síla Fenerbahce na domácí palubovce. A zajímá mě spíš tvůj pohled na zapojení Rickyho Rubia zpátky, jak se ti zdá, občas tam samozřejmě záblesk té geniality a těch jeho asistencí a toho jeho vlastně skvělého basketbalového myšlení je vidět. Taky ale byly vidět momenty, že mu to možná chvilku bude trvat se vrátit do jako absolutně potom po té jeho pauze do nějaký flow. Tak jak se ti vlastně zdá a v čem myslíš, že může Barceloně směrem k playoff vlastně jeho zkušenost a jeho přítomnost pomoct?
Začnu otázkou. Mám já právo kritizovat Rickyho Rubia?
Určitě ne.
Giganta evropského basketbalu.
To já si ani
Nicméně
nemyslím vlastně, že jsme to načali, že by se měl kritizovat. Spíš jenom jako
to ne,
náhled
ale
na úplně
určitě
určitě.
narodil jsme na lehkou smeč, protože tím, jak si říkal, že možná bude chvilku trvat, než se dostane do svého flow, než se dostane do té svojí obvykle famózní fazony, jak bych tak řekl, tak si myslím, že mu chybí fyzičnost. Myslím si, že je patrný, že byl mimo basket delší dobu a fyzicky, zejména v obrané činnosti, nikdy nestíhá. Jestliže měl přezdívku Ricky Pistole, Ricky Peníze, zejména díky svým pohotovým rukou a rychlým nohou, tak to jsem včera neviděl. Shodou náhod jsem ten zápas na Fenerbahce sledoval a byl fantastický, zejména co se týkalo prvního poločasu a naprosto ofenzivní fiesty v podání domácího týmu, který navázal na zápas proti Valenci z minulého týdne, kdy nastřílel rekord, co se týče počtu nastřílených trojek, 24 zápase, tak to vypadalo, že vůbec nic, nebo že to přenesli ten obrovský pozitivní ofenzivní moment z zápasu z minulého týdne rovnou proti takovému hegemonovi, jako je Barcelona, která je na druhém místě Euroligy. To musíme, tabulky, to musíme zmínit. Nicméně Rickymu Rubiovi to asi ještě chvilku trvat bude, než dostane svoje tělo. Teď se nebavme o jeho dovednostech, o jeho vnímání hry. To si myslím, že tam absolutně žádný problém není. To asi ho pravděpodobně nikdy neopustí, jak dokáže mít v hlavě prostě všechno uspořádané. Ale cítil jsem, že někdy je o půl kroku až o krok později v určitých situacích, plus jeho síla v některých chvílích, co se týče změny směru nebo kontaktu se soupeřem, tak ty byly, nechci říct daleko, ale ještě má před sebou kus cesty.
U Rickyho Rubia jsme s Jirkou chvilku zůstali a taky se nám trošičku rozešly pohledy na to, co to vlastně s Barcelonou dělá. On tvrdí, že má teď velký terč na zádech po jeho zapojení. Já spíš říkám, že jde po cestě, kterou si vytyčila na začátku sezony a ústrojně do toho Rubia nějakým způsobem zapracovává. V Eurolize jsme samozřejmě nemohli minout rekordní milník Mikea Jamese, který se stal historicky nejlepším střelcem téhleté soutěže. Probrali jsme i nějak tu situaci před koncem základní části, co play-in a tak dále. No a v NBL samozřejmě velký novinky z Ústí, druhého týmu soutěže, kde vyšlo najevo, že Honza Šotnar po sezóně ve Studentě skončí. Zároveň jsme řešili nějaký aktuální výkony Pardubic, Nymburka, potom v posledním kole samozřejmě taky jako naše spekulace ke konci základní části, respektive nadstavby a jak se nám některé týmy zdají. Takže to všechno si můžete poslechnout na herohero.co/Kalemba, kde jsou ty díly vždycky nejdřív a samozřejmě jsou tam komplet celý. Takže budu rád, když tam třeba mrknete a zaujme vás to. Nicméně díky, že posloucháte podcast Pod košem a zase se uslyšíme. Ahoj!